3, 2, 1.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Բարև, այս պահից եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Այսօր հուլիսի 28-ն է, չորեքշաբթի։ Ամառային այս շոգորվա մի քանի րոպեներն առաջարկում եմ անցկացնել մեզ հետ։ Մենք ունենք ձեզ պատմելու նոր պատմություններ, դեպքեր ու թեմաներ։ Ես Էլինա Չիլինգարյանն եմ, կվարեմ այսօրվա ծրագիրը, գնացինք։ Այժմ համառոտ այն մասին, թե ինչ կարող եք լսել այսօր Max Liberty-ի եթերում։ Հայաստանի երիտասարդական կուսակցությունը խոստանում է աշխատանքի տեղավորել խելացի և տաղանդավոր երիտասարդներին։ Հավատում են արդյոք հենց երիտասարդներն այս խոստմանը։ Հայաստանում ինտերնետ կապի էվոլյուցիան։ Ովքեր որտեղից և ինչպես են ձեռք բերում պահպանակներ։ Բայց մինչ հիմնական թեմաների մասին պատմելը, լսենք Նանե Սահակյանի ներկայացմամբ աշխարհի իրադարձությունները։ Թեղուտի պանձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ֆինանսավորումը ստանձնած ԲՏԲ բանկի մուտքի առջև այսօր իրականացվել է բողոքի ակցիա։ Բնապահպան ակտիվիստները պահանջում էին հանդիպում բանկի ղեկավարության հետ։ Ակցիայի մասնակիցներին ոստիկանության աշխատակիցները բռնի կերպով հեռացրել են բանկի մուտքից։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի կարծիքով Հայաստանի համար կարևոր է շեշտել, որ Կոսովոյի անկախությունը օրինական ճանաչելու մասին ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը ճիշտ է, որպեսզի մեջբերում եմ, կարողանանք հիմնավորել, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը միջազգային իրավունքին հակառակ չէ, մեջբերման ավարտ։ Աստղերն ու քարը հայ-բրիտանական համատեխնախագծի շրջանակներում գալիք սեպտեմբերին Օքսֆորդի համալսարանի մի խումբ գիտնականներ կայցելել են Հայաստան, ուսումնասիրելու քարահունչն ու շրջակա բնակավայրերը։ Տարիներ առաջ քարահունչի և անգլիական Սթոունհենջի կառուցվածքային նմանությունների գիտական ապացույցներ էր ներկայացրել հայ անվանի աստղագետ ակադեմիկոս Պարիս Հերունին։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսականներն այսօր հաստատել են մի օրինագիծ, որով շուրջ 37 միլիարդ դոլար է հատկացվում 30 հազար թվականակով լրացուցիչ զորակազմ Աֆղանստան ուղարկելու և Իրաքում շարունակվող պատերազմը ֆինանսավորելու նպատակով։ ՆԱՏՕ-ի Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի պաշտոնական կայքէջի տվյալներով Աֆղանստանում այս պահին տեղակայված ամերիկյան զինծառայողների թիվը ավելի քան 62 հազար է։ Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադի մոտ այսօր վթարի ենթարկված ինքնաթիռի 152 ուղևորներից առայժմ հաջողվել է փրկել ընդամենը 5-ին։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Հաստատվել է առնվազն 20 մարդու մահվան փաստը։ Պակիստանում սկսող օր է հայտարարվել։ Հնարավոր է, որ Կարաչիից Իսլամաբադ ուղևորվող Airbus 321 ինքնաթիռի անկման պատճառ է դարձել այդ պահին տեղացող տեղադարապ անձրևը։ Հանրահայտ ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնան լքում է Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչի պաշտոնը։ Արգենտինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել է, որ Մարադոնայի պայմանագիրը չի երկարաձգվելու, թեև նախապես ֆեդերացիան նրան առաջարկել էր մնալ հավաքականի մարզիչի պաշտոնում մինչև 2014 թվականը։ Հանրահայտ ֆուտբոլիստը, ով Արգենտինայի հավաքականի մարզիչի պաշտոնում է արդեն 21 ամիս, ֆեդերացիայի գնահատմամբ անընդունելի պայմաններ է առաջադրել։ Մարադոնան մասնավորապես պահանջել է երկարաձգել իր բոլոր օգնականների պայմանագրերը, հայտվում Մարադոնայի մտերիմ ընկեր Ալեխանդրո Մանկուզոինը, ում ֆեդերացիան մտադիր էր ազատել պաշտոնից։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Yes,
Հայաստանի երիտասարդական կուսակցությունը մտադիր է ստեղծել Հայաստանի երիտասարդական կառավարություն եւ կադրային ռեզերվ։ Դա նշանակում է, որ խելացի երիտասարդները կընդգրկվեն հատուկ կադրային ռեզերվներում, հարմար աշխատանքների տեղավորվելու եւ պոտենցիալը հնարավորինս չափ օգտագործելու համար։ Կուսակցության խոսքով բանիմաց կադրեր ու երիտասարդական կառավարություն ունենալու խնդիրը Հայաստանում կարևորագույններից է։ Իրենք ամեն ինչ կանեն նախագծերի կայացման համար։ Սակայն այսօրվա հանդիպմանը հրավիրված ոչ ոստիկանապետը, ոչ ՌԴԴ-սպանը, ոչ էլ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերով նախարարը եւ ոչ էլ հրավիրված երիտասարդների մեծամասնությունը ներկա չէին։ Ներկա երիտասարդների մի մասն էլ հանդիպումը չավարտված լքում էին դահլիճը։ Ովքեր են հավատում այս նախագծին, ինչ խոստումներ տվեցին երիտասարդական կուսակցության անդամները, կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանի երիտասարդական կուսակցությունը խոստանում է, որ այսուհետ իրենք կօգնեն բանիմաց երիտասարդներին համապատասխան աշխատանք գտնելու հարցում։ Այսօր մեկնարկած ստրատեգիա 2020 երիտասարդական համաժողովի շրջանակներում մեկնարկեց Հայաստանի երիտասարդական կառավարություն եւ Հայաստանի երիտասարդական կադրային ռեզերվ ծրագրերը։ Կազմակերպիչների խոսքով այս ծրագրերի շնորհիվ իրենք կլուծեն նշյալ հարցերը։ Հայաստանի երիտասարդական կուսակցության վարչության անդամ Արտակ Խաչատրյան.
Հայաստանում կա մեծ զանգված երիտասարդ լավ մասնագետների, որոնց տվյալները ինչ-ինչ պատճառներով չի հասնում համապատասխան մարմիններին, այսինքն գոյություն ունեն խավոր սանի, անձնական կապերի դրսևորման աշխատանքի տեղավորվելու հարց, և իրականում լավ մասնագետների մեծ մասը մնում է այդ շարքերից դուրս։
Մաքս Լիբերտիի հարցին, թե ինչ մեխանիզմներով են գտնելու գործատուների ուշադրությունից դուրս հայտնված բանիմաց եւ գրագետ երիտասարդներին, Արտակ Խաչատրյանը չմանրամասնեց։
Մենք ունենք բազմաթիվ մեխանիզմներ։ Չի ուզենա դրա մասին խոսել, որովհետեւ ժամանակը ցույց կտա, ինքներդ կհամոզվեք։
Խնդրով հետաքրքրված երիտասարդներին Խաչատրյանը խորհուրդ տվեց այցելել իրենց վեբկայք, ինչը պատրաստ կլինի մոտորերս։
Շուտով պատրաստ կլինի նաև ծրագրերի իրականացման կայք էջը, որտեղ նաև տեղադրված կլինի այդ բազայի ծրագիրը, որտեղ կարողանան օնլայն գրանցվել և համապատասխան տեստերի միջոցով կանցնի որոշակի փուլեր։ Եվ ամեն մարդ, որ փուլում որ կհայտնվի այդ փուլին համապատասխան մարդկանց խմբում։ Եվ ընթացքում մեր տվյալների վերլուծական կենտրոնը կզբաղվի այդ մարդկանց տվյալներով, և այդ մարդիկ ըստ էության կգտնեն իրենց համար համապատասխան հարմար աշխատ։
Միջոցառմանը ներկային հիմնականում ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն ներկայացնող երիտասարդները եւ ուսխորտների ներկայացուցիչները, հավելենք, որ ուսանողական խորտները հիմնականում կազմված են հենց իշխանական կուսակցական երիտասարդներից։ Մեր հարցին, թե ինչու միջոցառմանը հրավիրված չեն ընդդիմադիր երիտասարդներ, Խաչատրյանն ասաց.
Այսօր մեր առաջ խնդիրը դրված ոչ թե իշխանական կամ ոչ իշխանական դիմադիր, թե ընդդիմադիր, իրականում մեր առաջ խնդիրը դրված Հայաստանի երիտասարդների ընդհանուր ապագայի ճակատագրի հարցը, և խնդրում եմ, այս ամեն ինչը պետք չի այդքան քաղաքականացնել։ Մենք ոչ մեկին չենք արգելում, չենք էլ կարա, ուղղակի երևի թե չեն եկել։
Չեք հրավիրել։
Չեն եկել։
Այն, որ աշխատանքի տեղավորվելու ճանապարհն առավել հեշտ են անցնում իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչ երիտասարդները, զրուցակիցս չբացառեց նշելով.
Պարզ է, եթե իշխող կուսակցությունները ավելի շատ հաստիկներ ունեն, պարզ է, իրենք պետք է ավելի շատ առնչվեն, դա բնական է։
Հայաստանի երիտասարդական կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանի խոսքով պատահական չէ խորհրդաժողովը կրում ստրատեգիա 2020 խորագիրը։
Արջևում նոր տասնամյակ է, նոր ձեռբերումների եւ նոր հաղթանակների ժամանակաշրջան։ Անկախության սերնդի գործունեության լավագույն տասնամյակն է։ Դա է պատճառը, որ մեր նախագիծը կոչվեց ստրատեգիա 2020։ Ստրատեգիա, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ այսուհետ երիտասարդական քաղաքականությունը մեր երկրում պետք է դառնա հատուկ ստրատեգիա։
Միջոցառման կազմակերպիչները հաճախ կրկնում են, թե որոշ նախարարների մոտ հաճախ են նկատվում պաշտոնի չարաշահման դեպքեր։
Շատ դեպքերում նույն նախարարի կողմից լինում է ճնշում նույն քաղցարայությունի վրա։ Դա իմ խոսքերը չի, դա քաղցարայության պետման Ավել Բադալյանի խոսքերն է, որը երկու ամիս առաջ մոտավորապես մամուլի ասիլիսում բարձրացրեց, ասեց, որ գիտեք, էսպես։ Էնպես որ այդ դեպքում շատ ավելի լավ կլինի նաև մեր իշխող քաղաքական ուժերը խնդիրը տեսնեն առաջինը իրենց մեջ, և իրենց նախարարներին ծաստելով կամ հորդորելով, որպեսզի ճնշումներ չունենք հաճարով մրցույթի վրա։
Ի լրացում բարձրացված խնդրին փորձեցինք ճշտել, թե երիտասարդական կուսակցության ներկայացուցիչները նկատել են արդյոք իրենց աշխատանքում թերացող նախարարների, որոնց կարող են փոխարինել հենց նույն կադրային ռեզերվում հայտնված բանիմաց երիտասարդները։ Վահան Բաբայանն ասաց, որ իրենց համաժողովը հակի միջոցառումը չէ, և որ հարցը տեղին չէր։
Երևի դուք շփոթել եք մեր միջոցառումը ոչ Հայազգային կոնգրեսի ինչ-որ միջոցառումա, ոչ էլ քաղաքական հայտարարությունների տեղ։ Մենք ունենք խնդիր ստեղծելու ուսումնա-ճանաչողական կենտրոն։
Վահան Բաբայանը պարբերաբար կրկնում էր, որ քաղաքական հարցեր չհնչեն և որ իրենց միջոցառումը քաղաքական բնույթ չի կրում։ Երբ լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե արդյոք Հայաստանի երիտասարդական կուսակցությունն արդեն քաղաքական միավոր չէ, Բաբայանը բորբոքվեց։
Ուրեմն մենք չենք մոռանում մենք ով ենք, մենք հիշում ենք մենք ով ենք և լավ գիտենք, որ մենք կուսակցություն ենք և ներկայացնում ենք Հայաստանի երիտասարդական կուսակցությունը։
Բաբայանն ասաց, որ մի շարք գործատուներ պատրաստ են իրենց աջակցել։
Հարկեմ համարում նշել նաև, որ Հանրապետության մի շարք խոշոր գործատուներ արդեն շահագրգռված են այս նախագծի կայացումով։
ԲՀԿ երիտասարդական կառույցի ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավոր Վահեն Ֆիաջյանից հետաքրքրվեցինք, թե նշված գործատուների շարքում կան արդյոք ԲՀԿ-ական գործատուներ, նա պատասխանեց.
Մենք նոր ենք մասնակցում այս ծրագրին։
Դեք ունեք խոշոր գործատուներ ԲՀԿ-ի կազմում, որ համաձայնեն են սադարել։
Այս ծրագրին մենք նոր ենք մասնակցում, մենք ինչ-որ տեղ ես
Միջոցառմանը հրավիրված երիտասարդներից շատերը կարծում են, որ բարձրագույն կրթություն չունեցող երիտասարդները դուրս են մնալու ծրագրից։
Ինտելեկտուալ մարդը միշտ կգտնի իր տեղը՝ իր օգնությամբ թե առանց ինչ-որ մեկի օգնությամբ։ Ներկահասարակության մեջ ավելի գերակշռում են միջին գիտելիքների տեր մարդիկ, որոնք անգործ տանան ինչ պետքանի այդ երիտասարդը, որի պատասխանը չստացա հետևյալ ժողովից։
Միջոցառման կեսից դահլիճը լքող երիտասարդներից շատերն էլ նշեցին, որ իրենց համար նոր հարցեր չկային։
Խնդիրները, որոնք բարձրացվեցին, բնականաբար առանձնակի նորություն չկար, բոլորս գիտենք այն խնդիրները, որոնք այսօր ունենք հենց մենք երիտասարդները։ Լուծումները առանձնապես հստակ չէին այդ նույն խնդիրների։
Կադրային ռեզերվը համալրվելու է բոլորիս հայտնի մեթոդներով, նշեց անկախության սերունդ կազմակերպության ներկայացուցիչն ու մանրամասնեց։
Անդադ նշվում էր, որ քուսակցական կտրականություն չկա, բայց ստորշնա, որ սա ինչ-որ կոալիցիոն տարբեր քուսակցությունների երիտասարդներից ինչ-որ ռեզերվ հավաքելու ինչ-որ մի հատ նախաձեռնություն է։ Ինձ անձամբ դա շատ վանում է ու չի գրավում։ Նաև
ծրագիրը կարճ կյանք է ունենալու, ասաց հաջորդ զրուցակիցս։
Ծրագիրը, ասեմ, ինձ թվում է շատ կարճ կյանք ունենալու, հերթական ծրագրերից է, որը որ կներեք արտահայտության համար փոքելու մի տարբերակա, որ կփորձեն ինչ-որ ձևով փոքեն այդ փողերը քուսակցական ճանապարներով, եւ հետագայում всё այս ծրագիրը կսպառի ինքն իրանով, կձանձրանան երևի կազմակերպիչները, կռեզերվում են, կհայտնվեն մարդիկ, ովքեր որ հայտնվել են միջև հիմա։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Մի քանի տարի առաջ ինտերնետը Հայաստանում հասանելի էր միայն շատ քչերի համար։ Մի քանի ամիս է, ինչ ինտերնետ հասանելիությունը մեծացել է։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը տարածաշրջանում առայժմ ամենաանապահովն է ինտերնետի տեսանկյունից։ Բնակչության միայն փոքր տոկոսն ունի և օգտվում է համացանցից։ Հայաստանում ինտերնետի պատմության ու զարգացման, ինչպես նաև շատացած սոցիալական ցանցերի մասին մեր ռեպորտաժում։
Dial-up. Այս ձայնը առավել հայտնի դարձավ 90-ականների վերջերին, երբ նոր-նոր Հայաստանում սկսեց տարածում գտնել ինտերնետային կապի այս տեսակը։ Տարօրինակ այս ձայնը անջատելով հեռախոսակապը մարդուն կապում էր արտաքին աշխարհի հետ։ Նույնիսկ անեկդոտներ կային կապված այս ձայնի հետ։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Ինտերնետ կապի այս տեսակը այլևս հին է համարվում և շատ քիչ է օգտագործվում, իսկ օգտագործողներն էլ դժվարությամբ են խոստովանում, ամոթ է։ Հիմա ինտերնետ կապի առավել հայտնի տեսակներից է Wi-Fi-ը, որը միանգամից գերեջ ժամանակակից հայերին։ Նույնիսկ ռեստորանները սկսեցին տեղադրել Wi-Fi ինտերնետ հաճախորդներին գրավելու համար։ Քչերին է հայտնի, որ Wi-Fi-ը նոր բան չէ Հայաստանում, այն կար դեռ շատ տարիներ առաջ։ Միտքը մի խումբ ֆիզիկոսներինն էր, որոնք որոշեցին ինտերնետի այս տեսակը բերել Հայաստան։ Նախկին ֆիզիկոս, այժմ Հայաստանի ամենախոշոր և ամենաառաջին ինտերնետ մատակարարող ընկերություններից մեկի տնօրեն Ալբերտ Տոնեյանը պատմեց, որ Wi-Fi-ի ընտրությունը պատահական չէր։ 1996 թվականին ստեղծված ընկերությունը տեղակայված էր ֆիզիկայի ինստիտուտի շենքում, որտեղ dial-up-ի համար անհրաժեշտ հեռախոսագծերը բացակայում էին, ուստի ֆիզիկոսները որոշեցին ստեղծել տարածաշրջանում առաջին ռադիոմոդեմային ցանցը։
Այն ժամանակ Գերմանիայում չէին կարող ուղղակի փողոցից միանալ, Wi-Fi այսպես կոչված ծածկույթ չկար, իսկ Երևանում կար։ Այդ իմաստով մենք բավականաչափ առաջ էինք 1996 թվականին, մեր զարգացման աստիճանի մյուս երկրներից ռադիոմոդեմային ցանց ընկերությունը ստեղծեց, և տարածաշրջանը ոչ ոչ մեկը չուներ։ Մոտ կոնֆերանսը կազմակերպեցի եւ հավաքվել էին տարբեր երկրներից եւ նրանք զարմացել են, որ Գերմանիայից օրինակ մարտի մոտբուքով կարողանում էին փողոցից կապտնվել իրենց մեյլբոքսը ստանալ եւ դա իրենց համար ստարսափելի զարմանալի էր, ոնց հնարավոր Հայաստանում դա եղել։ Ստեղծել դա անվճար չէր կարող լինել, դա շատ թանկ էր, բայց դա հնարավորություն էր։
Ալբերտո Նեյանը հիշում է, որ Web ընկերության հիմնադրման տարում ուներ ընդամենը 50 բաժանորդ։ Բաժանորդները հիմնականում ընկերություններ էին, որոնք օգտվում էին ինտերնետից գրանտային ֆինանսավորմամբ։ Ընկերության հիմնադիրը պատմում է, որ բիզնեսի տեսանկյունից իրենց ընկերությունը շատ քիչ շահույթ ուներ, բայց փոխարենը լինելով գիտնական, նա հասկանում էր, որ ապագան ինտերնետինն է։
Երբ որ սկսեցին, մենք օգտագործում էինք ընդամենը 64 կիլոբիթ ելքային ինտերնետ։ Դա dial-up-ի որակից էլ շատ ավելի թույլ որակ ինտերնետ էր։ Մեկ dial-up-ի արագությունը աստորեն հասնում ամբողջ մեր ցանցին։ Միգուցե դա ենթուզիազմ էր, միգուցե ողջավորություն էր, բայց բոլոր դեպքերում մարդիկ համարում են, որ շատ-շատ կարևոր գործ են անում։ Դժվարությունները իհարկե շատ էին, բայց սա հետաքրքիր էր եւ մեզ թվում էր շատ կարևոր, շատ անհրաժեշտ։ Դա նորություն էր եւ շատ մեծ նորություն էր բացում մարդկանց համար։
Ինսունականների վերջին ԱՄՆ-ից Հայաստան ժամանած Անդրանիկ Միքայելյանը վեբ ընկերության dial-up ինտերնետի առաջին բաժանորդներից էր։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում նա պատմեց, որ շատ դժվար էր ԱՄՆ-ի արագ ինտերնետից հետո օգտագործել dial-up։
10 տարի նրանց հետ եմ, հիմա փոխել եմ մի քանի ամիս առաջ, առակա փոխվում է Հայաստան, email էր պետք, website-ներ նայել էր պետք, սկսեցի ժամանակին, մի քիչ կարող դեղամ այդ ամեն ինչ, բայց ոչինչ, հիմա լավ եմ ստեղ։
Հիմա ինտերնետի շուկան մեծ արագությամբ զարգանում է, կարծում է Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը։ Չնայած դրան, ինտերնետից օգտվողների քանակով Հայաստանը հետ է նույնատիպ երկրներից։ Այստեղ ինտերնետից օգտվում են բնակչության 7-10%-ը։
Գները իհարկե մենք չենք կարող ասել, որ մենք այսօր հասել ենք ամենալավ համաշխարհային ցուցանիշների գնային տեսակետից, բայց որ տենդենսը կա եւ շատ արագ գները նվազում են եւ որը կբարձրանում է, փաստ է, ակնհայտ է, եթե ցանկացած կետում ունենալով բջջային օպերատորի այդ Connect USB սարքը, միգուցե ընդհանուր կենտրոնում կամ քաղաքներում հայաստանյան արագություն ավելի բարձր է, որտեղ 3G ծառայություն է մատուցվում, որը շրջաններում, որտեղ որ 3G-ն դեռ չի մատուցվում կամ չի ծածկում այդ ծառայությունները, ապա այդտեղ առնվազն GPRS կամ էջ արագության ինտերնետի հասանելիությունը կա։
Գրիգոր Բարսեղյանի կարծիքով այս տարի ինտերնետի շուկայում մեր գլխավոր ձեռքբերումներն են ինտերնետի նոր գիծ ստեղծելը եւ երրորդ բջջային օպերատորի մուտքը, որ իր հետ բերեց ինտերնետի գների նվազման, բայց դա բավարար չէ ինտերնետից օգտվողների թվի ավելացման համար։ Նրա կարծիքով պետք է մեծացնել հայալեզու կայքերի թիվը, քանի որ Հայաստանում կա նաեւ լեզվական խնդիր։
Այսօր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սովորական ինտերնետ օգտագործողի կամ միջին ինտերնետ օգտագործողի տրաֆիկը, այսինքն այն ռեսուրսները, որոնցից ինքը օգտվում է, 80%-ը մոտավորապես գտնվում է Հայաստանից դուրս եւ ընդամենը 20%-ը ծառայությունների կամ վեբսայթերի կամ սերվերների գտնվում է Հայաստանի ներս։
Ինտերնետից օգտվող մի քանի հայ երիտասարդների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ շատ քչերն են օգտվում հայկական կայքերից։
Քաղաքական նյութեր, թերթերի կայքեր, իհարկե երկեր, նկարներ, այդպիսի բաներից էլ եմ օգտվում։
Հիմնականում mail, ինֆորմացիոն կայքեր ու սոցիալական կայքեր, Facebook, հանրակրասնիկի եւ այլն։
Հիմնականում տեղեկատվական, ասենք Google կայքից երկեր եմ քաշում ինտերնետից եւ նաեւ տեղեկատվություն եմ ձեռք բերում ինտերնետից եւ նաեւ ժամանցային մի փոքր mail.ru, ես նաեւ հանրակրասնիկի.ru բոլորին ցանոթ կայքը։
Դե հիմնականում այն կայքերից, որ անվճար թույլտվություն ունեն, որ կարողնաս երկեր քաշես, ֆիլմեր քաշես, նույն հիմնականում այդ նպատակով եմ օգտագործում, այդքան ինֆորմացիայի համար չէ, ինչքան մուզիկայի, ֆիլմերի, դե բնականաբար ամփոխարինելի ադնակլասնիկերուն։ Սոցիալական կայքերից հիմնականում Google-ից եմ շատ օգտվում, տարբեր պոեսկներ եմ տալիս տարբեր թեմաներով, բնականաբար ադնակլասնիկից, Facebook-ից, հիմնականում դրանից։
Էլեկտրոնային բովանդակության ասոցիացիայի նախագահ Կարեգին Չուկասյանը նույնպես կարծում է, որ պետք է զարգացնել հայալեզու ինտերնետը։ Այդ ճանապարհին կարևոր դեր ունեն սոցիալական ցանցերը։
Տարիներ տևեց, որ Հայաստանում դիտակցվի ինտերնետի կարևորությունը։ Մենք 96 թվականից սկսած, երբ որ ինտերնետում նախագծեր էինք անում, մենք նայում էինք որպես այսպես շատ ապագա ունեցող ընկերություն։ Հիմա ոչ ոք էլ չի հարցի արդեն դիտակ, հետարել պետք չի հայտնագործենք։ Սոցիալական ցանցերը աշխարհում ոչ մի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի հնարավորություն այդպեսի արագությամբ չի տարածվում, ինչպես սոցիալական ցանցերը։ Կարողացան ցանցերտարի USAID-ի շնորհիվ, ինչպես նաև Armtech նախաձեռնության ջանակներում տանալ ֆինանսավորում կառավարությունից, որպեսզի սկսվի Armtech-ի սոցիալական ցանցը։ Արդեն նախագծվել է տեստային տարբերակը այդ ցանցի և փորձարկվել է և 100-ից ավել անդամներ կան արդեն գրված, որոնք փորձարկում են։
Կարեգին Չուքասյանի կարծիքով Հայաստանում ավելի մեծ տարածում կգտնեն մասնագիտական ցանցերը, որոնք կմիավորեն նույն մասնագիտության տեր մարդկանց։ Այդպիսի փորձնական ցանցեր իրենք արդեն ստեղծել են։ Ապագայում այս ցանցերը կապ կհաստատեն հայերի եւ սփյուռքահայերի միջև, եւ այդ միջոցով էլ կմեծացնեն ինտերնետից օգտվողների թիվը, բայց դրան հասնելու համար տարիներ են պետք։
Ինտերնետը Հայաստանում չի առաջացել, այլ դերսից ժամանակ է տևել, որ Հայաստանում ինտերնետը ինչ-որ թափավակ։ Մենք այն երկրներ ենք, որոնք երրորդ փուլում միանում են այդ ինովացիոն ծրագրերին, եւ սոցիալական ցանցերը դրա մի օրինակն է։
Մրցակցության արդյունքում հայաստանյան ինտերնետ շուկա բերվեց այնպիսի ինտերնետ, որը նույնիսկ շատ զարգացած երկրներում չկա։ Մեր երկիրը ունի մեծ ներուժ եւ հնարավորություններ։ Մասնագետները կարծում են, որ Հայաստանը ապագայում կարող է դառնալ ինտերնետ ոլորտի զարգացվածությամբ աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը, բայց դրան հասնելու համար պետք է ճիշտ օգտագործել մեր հնարավորությունները։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am։
Աշխարհում տարվող պահպանակների հզոր քարոզը բերեց նրան, որ զարգացած երկրներում պահպանակներ կան ամեն քայլափոխի, և դրանք ձեռք բերելու համար պարտադիր չէ փնտրել մոտակա դեղատունը։ Հայաստանում պատկերն այլ է, պահպանակների մեծ մասը իրացվում է դեղատների միջոցով, հասարակ խանութներում կենցաղային այլ իրերի կողքին պահպանակ գտնելը գրեթե անհնար է։ Նանե Սահակյանը փոքրիկ մոնիտորինգ է անցկացրել, պարզելու համար, թե ովքեր, ինչպես և որտեղից են գնում պահպանակներ։
Եթե քեզ պետք է գնել պահպանակ, պիտի գնաս դեղատուն, այս մասին Հայաստանում գիտեն բոլորը։ Մեր երկրում պահպանակները 98%-ով սպառվում են դեղատնային ցանցերի միջոցով։ Սա պարզ է դարձել Հայաստանի բժիշկ ուսանողների գիտական ասոցիացիայի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Խանութներ եւ դեղատներ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում պահպանակների վաճառքի վայրերի հարաբերակցությունը 60-40% է։
Այսինքն 60%-ը դեղատներով վաճառվում, ընդհանուր ծավալի 40%-ը այլ աղբյուրներում, դրանք կարող են լինել բենզինլցակայաններ, դրանք կարող են լինել սուպերմարկետներ, դրանք ցանկացած խանութ, որտեղ վաճառքը իրականացում, նաև պահպանակ վաճառում։
Հայաստանի բժիշկ ուսանողների ասոցիացիայի նախագահ Ալեքսանդր Տեր Հովակիմյանը հարց է առաջադրում. «Կոմպլեքս թե մենթալիտետային առանձնահատկություն, որը հայերին թույլ չի տալիս պահպանակներ վաճառել ցանկացած վաճառքի կետում, ինչպես ընդունված է աշխարհի շատ երկրներում. Պահպանակները չպետք է դիտարկվեն որպես յուրահատուկ ապրանք, որը ունի որոշակի ենթատեքստ», ասում է ուսումնասիրություններ կատարողը։
Սա ուղղակի ապրանք է, որը այսօրվա ժամանակակից այս իրավիճակներում եւ այս մարտահրավերներում, որ կան հիվանդությունների հետ կապված, նա նույնիսկ խիստ անհրաժեշտ ապրանք, հա։
Մեկ այլ առանձնահատկություն, որը պարզվել է կատարված հարցումներից հետո, հաստատում են նաև դեղատան աշխատակիցները, պահպանակների գնորդներին, մասնավորապես երիտասարդներին, հատուկ է որոշակի ամոթխածություն, եթե դեղատան վաճառողը կին է, այն էլ երիտասարդ, ամեն ինչ ավելի բարդանում է։
Գալիս են ամաչելով, ծիծաղելով, մեկը մյուսի վրա գցելով, վերցնում են, իսկ մնացած արդեն մեծահասակները չեմ կարծում, որ ամաչում են, կարող են ինչ-որ չափով քաշվում են, բայց չեն խուսափում։
Մեկ այլ դեղատան աշխատակից փորձառություն է ձեռք բերել տարիների ընթացքում, ասում է, միանգամից գլխի է ընկնում, երբ է հաճախորդը եկել պահպանակ գնելու։
Նկատում եմ խուճապ, շփոթություն, եթե տղամարդ է լինում, տեսնելով ինձ, ասենք տղամարդ աշխատողը, ինքը ոնց որ հոգուց միակ սրտից մեծ քար ընկնի, որ տղամարդը կարա կիսվի, նույնիսկ այն աշխատանքը սկսում կիսվել, թե ինչ տեսակի է, ինչ կա, ինչ տեսակի է, մի խոսքով չմանանանք։ Կինը ավելի մի տարբերություն տղամարդ հաճախորդի, ինչ ավելի զուսպա լինում, ասենք երկար նայելուց նայելուց հետո ընտրություն կատարելուց հետո ասում են, առանց ասենք այս ինչ տեսակն եմ ուզում, մի վերջում։
Իսկ երբ տեղատանը երկու վաճառող է լինում, կին և տղամարդ։
Եթե երկու հոգի է լինում, ասենք ես եմ ու իմ կոլեգան, ասենք եթե տղամարդ է լինում, գալիս եմ մոտենում, ասենք կարելի է մի րոպե, ասենք առանձնանում եք, ասենք մի անկյունում բաժնի, դեռ ինքը բացատրում է ինչա պետք է, ատենց լինում է։
Նույնիսկ ինձ շրջապատող իմ ծանոթների, ընկերների մեջ եմ շատ հաճախ այդ միտքը լսել, որ նրանք ամանչում են մտնել դեղատուն և գնել պահպանակ, եթե տղամարդու մասնա խոսքնում, գնել կին արմատ վաճառողից, հա։ Նույնիսկ շատերը ստիպված են լինում դուրս գալ կրկին այլ դեղատուն մանգալ, կամ արդեն սովոր են մի դեղատանը, որ գիտեն, որ որոշակի ժամից հետո տղաներ են աշխատում, այդ խնդիրը կա և ընդհանուր երևի դա ազգային ինչ-որ նաև բնորոշում էլ ունի։
Դեղատան աշխատակիցները և հարցում անցկացրած ասոցիացիան հաստատում են, որ նման խնդիր կա, բայց ինձ հանդիպած երիտասարդները պնդում են, որ համենայն դեպս հենց իրենք բարդույթներ չունեն։
Չէ, իմ մոտ այդ խնդիրը չկա։ Գալիս է մարդուց, եթե չի ամաչում նրանից, կարա վերցնեմ։
Չէ, ես ընդհանրապես չեմ գնում, իրանք ունեն իրանց մոտ։
Ասում ենք ամաշկոտ ընկերներ չունենք։ Մենակ ինքն էր մի քիչ ամաշկոտ, ինքն էլ արդեն ընկել է մեր խելքին, բավարար չի ամաշ։
Ասում ես ինչ ես ասում, թե մատով ես ցույց տալիս։
Մատով երևի։
Իրական կա այդպես խնդիր, բայց կոնկրետ դեպքի մասին կարող ասեմ, չեմ ամաչում։ Ահա խնդիր չկա դրա մեջ, որտեղ ամաչելու կարիք չկա, որտեղ առողջության մասին պետք է մտածել առաջին հերթին։
Երևանում ամենուրեք կան սուրճ, ծխախոտ վաճառող, վճարումներ ընդունող սարքեր։ Շուտով կլինեն նաև պահպանակներ վաճառող սարքավորումներ։ Դրանք Հայաստանի բժիշկ ուսանողների գիտական ասոցիացիան է պատրաստվում ներկրել։ Մատչելի գին, վայր և որոշակի գաղտնիություն։ Սրանք կլինեն այդ սարքավորումներով գնում կատարելու հիմնական առավելությունները, ասում է Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանը։
Հիմնական հասարակական վայրերում ենք տեղադրելու ակումբներ, դիսկո, սրճարաններ, ասացի հասարակական զուգարաններ, մեր հիմնական հատվածները, որտեղ սովորաբար և կուտակվում են երիտասարդները ժամանցի տեղերում, հա, նախատեսում ենք որոշակի փուլում բուհերում անպայման տեղադրենք, որպեսզի, հա, նա պետք է հասանելի լինի։
Ինչպիսի արձագանք կգտնեն այդ սարքավորումները Հայաստանում, դեռևս հայտնի չէ, բայց ի վերջո այս ամենը արվում է, որպեսզի ավելի արդյունավետ կանխարգելվի ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ-ը և սեռական վարակները, ամփոփեց Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանը։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօրվա մաքսիմալ ազատության չափաբաժինը սպառվեց։ Միացեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով շարժվելու երիտասարդական զարգերակի հետ։ Մեր ծրագիրը, պատմություններն ու ռեպորտաժները լսեք նաև ազատություն.am կայքում, ինչպես նաև գտեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։ Մաքս Լիբերթին այսօր վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, մինչ նոր հանդիպում եթերում։ Yeah, you know what I'm talking about.
Over 1, 3, 2, 1.
Yes,
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն.